إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ndugu waislamu na wausieni pia na usia nafsi yangu kumcha Allah tabarak wa taala يقول العلامة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى anasema mmoja katika wanachuoni wetu العلامة الشيخ صالح الفوزان الله مفادي الأيام تفوت مسيك ينا بيتا مسيك ينا كويندا سيكو زنا كويندا نسيكو زنا بيتا والعمر ينقضي نعمري نيونايشا نعمري أنفبوا عمري أنايند مشوني فعلى المسلم أن يبادر وقته نجو يكيل مسلم أتمي جيما وكتواك أو كوينبلي مدواك أو تزام بزولي مدواك نا أو تمي بزولي كما قال في الحكمة كما alivyosema mmoja ya hukama ma madha fata umri ambao umepita ndo tayari ushapita na ushakwisha kiasi cha umri wako kilichopita hicho kimeisha wal mu'ammal ghaib ama ule muda ambao una matumaini ya kuishi muda huo umefichwa haujulikani zile siku ambazo tayari umeziishi zimepita na zimekwisha na siku ambazo unataraji kuziishi huzijui unajipa matumaini ya miaka na umri ila kiukweli hujui umebakia na muda gani ولك الساعة ولك الساعة التي أنت فيها ووه عمري ولناو وكاتي واكو ولناو نهيلي لساء أمبالو وكنانو يبساسا ni huu wakati ambao hivi sasa unapumua, unatakiwa kuutumia vizuri ndugu Muislamu. Falmadhi la yumkin an yuradda, siku ambazo zimepita haiwezekani kuzirejesha wala huwezi kuzirudisha. Walmustaqbal la tadri hal tudriku am la, ama siku ambazo ziko mbele yako hujui utazipata au hautozipata. Lakin badiri saata allati anta fiha la tati'u alayhi, lakini inalotakiwa wewe Muislamu, kimbilia ni saa ambalo unalo, unapumua ndani yake, litumia vizuri na lenyewe lisije likakupotea ukalitumia vizuri. Lakini anasema mwanachuoni huyu huyu katika sehemu nyingine ya maneno yake, al-allama Salih al-Fawzan, Allah muhifadhi, anasema man kana mufarritan fil ayyam al-madiya, yule ambaye amefanya uzembe katika masiku yaliyotangulia ya mwezi wa Ramadhani, akazembea katika kusoma Qur'an, akazembea katika kusimama qiyamul layl, akazembea katika amali mbalimbali za kheri, falyuhsin fi baqiyati hadha ash-shahr, ajitahidi kutengeneza na kufanya kwa uzuri kabisa sehemu iliyobakia katika mwezi huu, afanye vizuri, ajitahidi katika hizi siku chache zilizobakia. Wal a'malu min khawatim, kwani matendo huzingatiwa mwishoni. Ndugu Waislamu, matendo huangaliwa mwishoni, utamalizaje, utamaliza vipi? Ndugu Waislamu, kama mnavyojua, tupo katika mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatujabakia hata wiki moja haifiki. Leo tupo katika siku ya 26 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana baada siku tatu au siku nne. Kwa hiyo tumebakisha na kiasi kidogo sana ndani ya mwezi huu wenye baraka, mwezi wenye huruma, mwezi wenye kheri, mwezi wenye upendo, mwezi uliojawa na kila aina mbalimbali za kheri. Ndugu Waislamu, hiki kiasi kilichobakia, siku hizi chache zilizobakia, tuzishindanie, ndo dhahabu katika maisha yako. Huenda ndo siku za mwisho kuzidiriki katika mwezi wa Ramadhani. Huenda Ramadhani nyingine ikakukuta ukiwa tayari umezikwa, wewe ni marehemu, ni maiti, waombe wa maghfira. Au huenda Ramadhani ikaje ikakukuta wewe umezeeka, au kakuta wewe una afya ambayo haikuruhusu kufunga, au una shida mbalimbali ambazo unaweza zikafudiliki. Ndugu Muislamu, kwa maadamu tumebakisha siku chache, tuzitumie vizuri, na siku hizi ni siku chache ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini haitoshi, ni siku chache ndani ya masiku kumi bora ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, kumi ambalo tutatarajia kudiriki Lailatul Qadri ndani yake. Anasema mmoja katika masahaba, Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka ili atuambie kuhusu usiku upi wa Lailatul Qadr. Mtume alitoka awaambie masahaba kwamba siku fulani na siku ya Lailatul Qadr. Fatalaha fulanun wa fulan, fulani na fulani katika Waislamu, katika masahaba, wakazozana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, nimetoka nikuambieni ni siku gani ya Lailatul Qadr, nimetoka nikuhabarisheni usiku wa Lailatul Qadr, lakini fulani na fulani wakazozana, hilo jambo likaondolewa kwangu, sijui tena, likaondolewa kwangu. Lakini huenda kuondolewa hili likawa ni kheri kwenu nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, falitamisuha في التاسعة والسابعة والخامسة اتفتان ليلة القدر كتك السيكو يا عشرين تيسة أو عشرين سبعة أو عشرين تان نو إسلام ما السيكو يا ويتري tuliobakinayo ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, Ramadhani ya mwaka 1445, siku za witri tulizobakinazo ni siku ya 27 na 29. Tutakiwa kujipinda, japokuwa wanachuoni wanahimiza kumi lote hili la mwisho wa Ramadhani unatakiwa kuliona kwamba kila usiku wake ni Lailatul Qadr. Na hikma za kufichwa Lailatul Qadr ni ili watu wajitahidi, watu wasifanye uzembe. Ndugu Waislamu, hadithi hii yaonyesha nini? Yaonyesha ya kwamba bado mbele tunayo siku ya 27 ambayo ndio usiku wa leo. Watu watakiwa kujitahidi kukesha na kuuisha usiku wao kwa swala na kusoma Qur'ani kwa adhkari na dua na istighfar na kumlilia Allah tabaraka wa taala. Usiku huo ambao tutaraji kuwa ni usiku mkubwa na una thamani, ni bora kuliko miezi 1000 sawasawa na miaka 83-84. Ndugu Waislamu, tumezungumza sana kuhusu ubora wa Lailatul Qadr, tumezungumza sana kuhusu khairi za Lailatul Qadr, kuhusu ubora wa masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Tumezungumza sana kuhusu fadhila za matendo ambayo yanafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika tuliyozungumza ni kwamba Muislamu anatakiwa kukithirisha kuomba dua, dua mbalimbali ndani ya masiku haya, ikiwemo na hii ambayo alifundishwa mama yetu Aisha radhiallahu anha alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwapo mimi nitaidiriki Lailatul Qadr niseme nini, niombe nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Anasema Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, akthiru min hadha ad-du'a, kithirisheni dua hii kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwelekeza Aisha radhiallahu anha aombe hii dua. Ibn Qayyim naye anatuambia kithirisheni dua hii, Allahumma innaka afu, hakika wewe Allah ni mwingi wa kusamehe, tuhibbul afwa, unapenda mno kusamehe, unasamehe, fa'fu anna, fa'fu anni, na kuomba Allah unisamehe. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, fa in 'afa 'anka atatka hawaijuka min duni mas'ala, ikiwa Allah atakusamehe shida zako zote zitakwisha bila kumuomba Allah, Allah atazimaliza. Ikiwa Allah atakusamehe mahitaji yako yote yatakufikia bila kuyaomba, Allah atakufikishia mahitaji yako unayohitaji katika maisha yako. Ndugu Waislamu, katika jambo ambalo nimependelea niligusie ndani ya hutuba yetu ya leo ni kuhusu swala zima la zakatul fitr. Katika jambo ambalo pia lipo mbele yetu ni jambo la zakatul fitr. Zakatul fitr ay al-iftar, zaka ya kufuturu, zaka ya kufungua. Alfitr maana yake aliftar, kufungua. Ndugu Waislamu, zaka ya kufuturu inaitwa zakatu, zakatu alfitr. Udhifa shay'u ila sababihi, zaka ambayo imegemezwa katika sababu yake. Maana yake nini? Ni zaka ambayo sababu yake ni kufuturu, ni kufungua na kumaliza mwezi wa Ramadhani. Watu wanapomaliza mwezi wa Ramadhani, wakafika ukingoni wa mwezi wa Ramadhani, wanatakiwa kutoa zaka ambayo sababu yake ni kumaliza mwezi wa Ramadhani. ni kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na imekuja katika baadhi ya riwaya kwa Imamu al-Bukhari, zakatul fitri min Ramadhani, zaka ambayo sababu yake ni kumaliza Ramadhani, ni kufuturu na kufungua kutoka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, zaka hii hukumu yake ni wajibu, kama alivyosema al-ilmi, ni wajibu kwa nani? Ala kulli fardin, kwa kila mmoja mina almuslimina katika Waislamu, swaghira au muislamu ni mdogo, anatakiwa zakatul fitri na musu. Kabira awe ni mkubwa, zakatul fitri na musu. Untha awe ni wa kike, ni mwanamke au dhakara au ni mwanaume, hawa wote zakatul fitri na wausu. Hurra awe ni mtu yuko huru, abda au mtumwa, wote hawa zakatul fitri na wausu, kama ilivyokuja katika hadithi iliyomo ndani ya Bukhari na Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Abdullah ibn Umar, faradha Rasulullah, Mtume wa Allah alifaradhisha zakata alfitri, zakatu alfitri saa, kiasi cha pishi moja, pishi moja, min tamrin, katika tende, au saa min shairi, au pishi moja katika ngano, ala al-abdi, kwa mtumwa, wal-hurri, na mtu aliyekuwa huru, wal-dhakari, na wakiume, wal-untha, na wakike, wal-saghiri, na mdogo, wal-kabiri, na mkubwa, min al-muslimina katika Waislamu. Al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala anasema Mtume aliposema faradha, amefaradhishwa, amefaradhisha Mtume, fihi dalilun ala anna sadaqata al-fitr min al-fara'id, ndani yake kuna dalili ya kwamba sadaqatul zakatul fitr ni faradhi. Vile vile Ibn al-Munzir akanukuu kwamba maulama wamekubaliana kwamba zakatul fitr ni faradhi, lakini Ibn Hajar rahimahullah ta'ala akamkosoa katika hili kwamba wako baadhi wanachuoni wanasema kuwa ni sunna. Ndugu Waislamu, tumeona ndani ya hadithi hii kwamba zakatul fitr kiwango chake ni swaa, ni pishi. Ina maana na saa inakuwa na mudu nne, na mudu moja ni ujazo wa viganja viwili vya wastani. Wanachuoni wakakadiria kama ilivyokuja katika al-lajnatu daima kwamba zakatul fitr kiwango chake ni kuanzia kwenye kilo mbili na nusu mpaka kwenye kilo tatu, kuanzia juu ya kilo mbili na nusu na chini ya kilo tatu. Hiki ndio kiwango cha zakatul fitr. Na wanasema al-ilm, anayetoa hii zakatul fitr nani? Ni hawa wote, mtu ambaye atamiliki, mtu ambaye ana uwezo wa kumiliki chakula, mchele wa kula mchana wa Idi na usiku wake, hilo moja. Lakini pia amemiliki chakula cha wale ambao ni lazima kuwalisha, sio unatoa zakatul fitr wakati mama yako hana chakula cha Idi, wazazi wako hawana chakula cha Idi, na wewe ni lazima kuwasimamia. Kwa hiyo wale ambao ni lazima uwasimamie katika familia, watoto, mke, chakula, wawe na chakula cha kula mchana wa Idi na usiku wake. Alafu sasa kinachobakia hicho unakitoa zakatul fitr. Wanapewa watu gani? Wanapewa maskini katika Waislamu. Hapewi zakatul fitr asiyekuwa Muislamu. Wanapewa maskini katika Waislamu. Yule maskini anapopewa zakatul fitr, na yeye ile zakatul fitr ikawa ni kubwa, ni nyingi, akawa ana uwezo wa kupata chakula cha mchana na usiku wa Idi, na yeye kikizidi anatoa. Unatolea wapi? Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema Zakatul fitr bora ni kuitolea pale ambapo hili itakukuta, hata kama sio mji wako. Ni kuitolea pale ambapo upo utakula hili, hata kama sio mji wako. Hata lakini sio wajibu, isipokuwa ni bora kama alivyosema ahli ilmu. Ndugu Waislamu, lengo la zakatul fitr nini? Hikma yake ni nini? Hikma yake ni ile iliyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Anasema Abdullah ibn Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Allah alifaradhisha, mtume amefaradhisha zakat al-fitr, tuhuratan lis-sa'im, ikiwa ni kumsafisha yule aliyefunga, min al-laghwi, kutokana na upuuzi ambao ameufanya ndani ya Ramadhani na mapungufu ambayo amemkuta ndani ya Ramadhani, warafu, na kutokana na machafu ambayo ameyakuta amekuwa nayo ndani ya Ramadhani. Kwa zakatul fitr, miongoni mwa malengo yake ni wewe kukusafisha na mapungufu yaliyokudiriki ndani ya Ramadhani, ima uliyakusudia au kutoyakusudia. Watuhmata masakin, na miongoni mwa hikma yake zakatul fitr ni kuwalisha maskini, ni kuwaliwaza maskini, na wao wafurahi siku ambayo wanatakiwa kufurahi Waislamu wote kwa tabaka zao zote. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hiyo ni katika faida za kutoa na hikma za kutoa zakatul fitr. Lakini ndugu Waislamu, katika jambo ambalo la kugusia kuhusiana na zakatul fitr, inatolewa nini? Inatolewa mchele au inatolewa chakula au inatolewa pesa, thamani ya chakula? Al-Imam Abu Hanifa yeye amejuzisha kutoa pesa, lakini ahlul ilm kauli zenye nguvu ambazo zinaungwa mkono na dalili, hadithi ambazo tumeziona, inatolewa chakula, inatolewa chakula. Kwa Muislamu anatakiwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika kaifia na aina na sifa za ibada. Kwa hiyo inatolewa chakula, wala haitolewi pesa, wala haitolewi fedha, ndugu Waislamu. Lakini je, ni wakati gani inatolewa zakatu fitr? Al-Imamu Abu Hanifa yeye anaona kwamba unaweza kutoa zakatul fitr mwanzo wa mwaka, mwaka mzima wewe ukatoa zakatul fitr, kama vile zakatul mal, kwamba mwaka mzima mtu anaweza kutoa zakatul fitr hata nje ya Ramadhani, na kauli hii ina nguvu. Al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah anaona kwamba yafaa kutoa zakatul fitr mwanzo wa Ramadhani. Ramadhani kianza tu unaweza ukatoa zakatul fitr. Al-Imam Malik alayhi rahmatullah yeye anaona haifai kuiwaisha zakatul fitr wala kuichelewesha ndani ya muda wake, ni sawasawa na muda wa swala. Haifai kuswali swala kabla ya muda, wala haifai kuswali swala baada ya muda. Kwa hiyo yeye anaona haifai kuiwaisha wala haifai kuichelewesha, unatakiwa uitoe ndani ya muda wako uliopanga. Na kauli ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, na hii ni kauli ambayo ina nguvu kuliko zote zilizotangulia, ni kwamba waruhusiwa kuitanguliza zakatul fitr kwa siku mbili kabla ya Idi, lakini iliyokuwa bora zaidi ni kuitoa kabla ya Idi, kabla ya sala ya Idi, siku ya Idi kabla ya sala. Kwa hiyo na hii inamsaidia yule ambaye imefika, kwa sababu yule inapofika siku ya Idi watu wanapenda kuwafanya maandalizi kwa masomo. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tayari muda unaingia watu kutoa zakatu. Wengine wakasema hamna shida, ndani ya kumi zima la mwisho wa Ramadhani unaweza ukatoa zakatul fitr. Kwa hiyo haifai kuitoa zakatul fitr mwisho mwisho, yani baada ya swala, labda kwa dharura na haja ambazo zimetajwa na al-ilm, kama vile mtu hakujua kwamba leo ni siku ya Eid isipokuwa baada ya isipokuwa hakujua au alitaka kutoa, na sababu nyingine ambazo tumezitaja katika durusi zetu, kwamba mtu alikuwa na zaka imechelewa kufika mpaka watu wakaswali, je, anaitoa? Naam, anaitoa. Ndugu Waislamu, hayo ni machache kuhusiana na zakatul fitr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayat wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له وبعد. نو إسلام katika mbayo nimependa kuyahusia katika hutuba yetu ya leo ni kuhusiana na ibada ya sala ya Eid, salatu al-Eidain, kuhusu sala za Eid. Mbele yetu tuna Eid al-Fitr. Hakuna ndani ya Uislamu sikukuu wala sherehe isipokuwa Eidul Fitr na Eidul Adha. Mbele yetu tuna Eidul Fitr, ndugu Waislamu, na sisi ndani ya Uislamu Idi zetu ni mbili, ni Eidul Fitr na Eidul Adha. Haya masikukuu mengine ya kizushi ambayo yamezushwa na watu ambao watu mbalimbali katika maadui wa Allah tabaraka wa taala, katika watu wa bid'a na wengine ambao ni katika makufara kabisa, hizi hazimuhusu Muislamu. Mbele yetu tuna Eidul Fitr, mmoja katika idi mbili za Waislamu, idi ambazo ndo idi za kisheria, ndugu Waislamu. وصلاة العيدين فرض على الراجح من أقوال أهل العلم. صلاة عيد ni wajibu kwa Muislam, ni wajibu kwa kauli yenye nguvu za ahli العلم, na hiyo ndio kauli ya Abi Hanifa na mmoja katika kauli za Shafi'i na mmoja katika kauli mbili katika madhhab ya Imam Ahmad, kwa dalili ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amara nisa, Allah ya Mtume aliwaamrisha wanawake ayakhrujuna li salati al-Eid, watoke waende katika sala ya Eid. Hatta al-huyadha, hata wanawake waliomo kwenye siku zao, Mtume aliwaamrisha watoke majumbani waende katika viwanja vya Eid. Wa dhawati al-khudur, na wale mabinti wadogo ambao ndio wamebalehe sasa, wanaofungiwa majumbani kwa sababu ya umuhimu wa swala ya Eid, wanatakiwa na wao watolewe waende wakashuhudie kheri na da'wa ya Waislamu, isipokuwa wanawake waliomo kwenye siku zao hawatoswali. Ndugu Waislamu, baadhi ya mambo ambayo Muislamu atakiwa kuyazingatia siku ya Eid ambayo ni sunna katika Eid: jambo la kwanza, istihbabu tajammul lil-Eid, ni sunna kujipamba kwa ajili ya Eid, kujipamba kwa ajili ya Eid. Wa tajammul al-maqsud, na kujipamba kuna kukusudiwa, ndugu Waislamu, katika hadithi kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar anaelezea tukio, baba yake alienda sokoni akakuta hulla, vazi zuri la pendeza la hariri, vazi zito la pendeza. Umar bin Khattab alikuta lauzwa, vazi hilo linapendeza sana, la thamani. Fa akhadhaha, akalinunua lile vazi kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba namna walikuwa wakimjali Mtume wa Allah, wanapenda wamuone mtume wao anapendeza katika jamii, ana muonekano mzuri mtume wao. Umar bin Khattab anaenda sokoni, ananunua vazi hulla, lenye thamani ili amletee mtume wa Allah ambaye siku ya Idi apendeze. Na hapa tunacho cha kuzingatia ndugu Waislamu, kuwajali wale mashehe zetu, walimu zetu, maimamu zetu, na wao wapendeze siku ya Idi. Wakati unapokuwa unapambana familia yako ipendeze, huyu imamu aliyekusalisha tarawih na yeye umfikirie. Maimamu walimaliza kusalisha tarawih katika misikiti mingi, hasa hasa ya wanaharakati na mahizbi, hawatothaminiwa tena. Kwa hiyo ndugu Waislamu, kuangalia hata thamani ya hawa, Umar bin Khattab anaenda sokoni ananunua vazi hili kwa thamani kubwa, amletee mtume wa Allah siku ya Idi na yeye apendeze, na alinunua kabla yake yeye, kabla ya familia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili Umar bin Khattab alipoleta vazi hili kwa mtume, akamwambia: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, nimenunua vazi hili, fatajammal biha lil'idi walwafa, ili uvae upendeze siku ya Idi na siku ambayo utapata wageni, misafara ya watu, wageni wakija wakukute mtume wa Allah wapendeze. Mtume akalikataa lile vazi kwa sababu lilikuwa ni vazi la hariri, ni mavazi ambayo hayaruhusiwi kisheria. Lakini mtume hakupinga kupendeza. Kwa ndugu Waislamu, hili watujifunze Waislamu kuwajali viongozi wetu katika dini, hasa hasa mashehe zetu, walimu wetu, maimamu wetu, maustadhi wetu. Hili ni jambo ambalo ni muhimu sana, na alhamdulillah, wakati mtu anajitahidi katika hili, basi pia upande wa pili. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza hapa, Muislamu anatakiwa apendeze siku ya Idi kadiri ya uwezo wake. Kadiri ya uwezo wako, pendeza kadiri ya uwezo wako, nunua nguo kadiri ya uwezo wako, bila kufanya israfu wala bila kuchupa mipaka. Nguo umeshindwa kupata nguo mpya, vaa ile unayoipenda zaidi katika nguo zako, kwa sababu leo watu wengi asipopata nguo mpya haswali Idi. Anaona kama vile Idi imempita kushoto yeye, anaona kama vile Idi yeye imemkuta kama vile hayupo yupo duniani. La, kama umekosa mpya, ile unayoipenda zaidi, unaiona ni nzuri zaidi katika nguo zako, ipendezeshe, isafishe, vaa hiyo. Lakini ukipata nzuri na mpya ni bora zaidi. Kwa hiyo kujipendeza katika siku ya Idi katika mavazi, ukavaa mavazi yako mazuri lakini ambayo hayana mikhalafu ya kisheria. Mwanamke atakiwi kuvaa nguo ambazo sio za kisheria eti kisa anajipendezesha siku ya Idi. La, mwanaume asivae mavazi yenye isbali, mavazi ya siku ya kisheria. Kujipaka manukato yanayonukia, ukanukia vizuri siku ya Idi, ni katika kujipendezesha. Lakini pia ndugu Waislamu, kuoga siku ya Idi ni katika kujipendezesha. Kupendezesha nyumba ikawa inapendeza, kupamba pamba nyumba yako, akina mama, akina baba, na kuwasaidia wake zetu katika hilo, amekutuma udi ulete ili nyumba siku hiyo ipendeze, au amekutuma maua yalete, kama kuna uwezo wa kupendezesha nyumba ipendezeshwe siku ya Idi, watoto wapendeze, mazingira ya nyumbani papendeze. Lakini pia hata katika jikoni papendeze, panukia vizuri. Ni siku ya Idi hiyo, chakula pika cha kutosha kizuri. Haya yote ni katika kupendeza na kuboresha siku ya Idi. Katika mambo ya msingi ambayo tunapenda tuyakumbushe siku ya Idi, ni sunna kula chochote siku ya Idi al-Fitri hii inayokuja, kabla ya kwenda katika swala ya Idi, na hasa hasa ukipata tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hatoki siku ya Idi hata yakula tamarati, mpaka ale tende. Wa yakuluhunna witra, na nakula witri ima moja au tatu au tano. Kula chochote siku ya Idul Fitr kabla ya kutoka nyumbani. Hii Idi inayokuja Haya ni muhimu sana ndugu zangu Waislamu kuyazingatia. Katika adabu zaidi kujitahidi kuswali Idi uwanjani. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anatoka siku ya Idul Fitr na Idul Adha katika msalla kama ilivyokuja katika hadithi ya Musa'id al-Khudri. Kwa hiyo ni sunna watu kuswali Idi viwanjani. Watu wasiswali msikitini isipokuwa kwa dharura ya mvua na mengineyo. Anasema al-Hafidh ibn Hajar wa fi al-khuruj ila al-musalla fi al-Eid wa anna salata fi al-masjid la takunu illa an darura kama tulivyoona. Katika jambo lingine tunalolihimiza na tunalolikumbusha, al-khuruj ila al-musalla mashia, ni sunna kutoka kwenda katika viwanja vya Eid ukiwa unatembea kwa miguu. Ni sunna kutoka nyumbani kwako unatembea kwa mguu kwenda katika viwanja vya Eid na huku kileta takbira kwa sauti, lakini si kwa jamaa. Sio sunna kuleta takbira zaidi kwa kikundi kwa pamoja na sauti moja. Lakini kama unaishi mbali na unapoenda kuswalia ni mbali, sio vibaya ukatumia kipande chako. Lakini katika vitu ambavyo ndugu Waislamu ambavyo tunavikumbusha katika swala la siku ya Idi, mukhalafatu tariq, ni kutofautisha njia. Ile njia uliyokuja nayo ni sunna ukarudi kwa njia nyingine kwenda nyumbani kama kuna uwepesi wa hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha kana yawm Eid khalafa at-tariq. Inapokuwa siku ya Eid Mtume anatenganisha njia, anapita hii, wakati wa kurudi anapita nyingine. Ndugu Waislamu, lakini pia katika mambo ya msingi siku ya Eid ni watu kupeana pongezi siku ya Eid, atahnia. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema wala ba'sa an yakula ar-rajulu lir-rajul, hakuna tatizo mtu kumpongeza mwenzake siku ya Eid akimwambia taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minka. Na hili ndilo zuri kusema mmeombeana dua. Na Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema wa amma al-ibtida' bit-tahni'a falaysa sunnatun ma'muratun biha wala huwa aydhan naha 'anha, faman fa'alahu falahu qudwa wa man tarakahu falahu qudwa. Atakayeanza kumpa pongezi mwenzake siku ya Eid hakuna shida, na wala sio lazima mwanze mwenzake. Kwa hiyo ndugu Waislamu, yote hayo ni ya kheri kuhusu siku ya Eid, na katika mambo ambayo tunanasihi kabisa Waislamu kumwogopa Allah siku ya Eid, wasimwasi Allah siku ya Eid, wakafanya sherehe ambazo hazipo, wakaiga sherehe za makafiri, sherehe ambazo za Kiyahudi siku ya Eid. La, watu washerekee, wasichupe mipaka ya Allah. Wasiruhusu mabinti zao wakazurura mpaka usiku wa manane eti ni siku ya Eid. Watoto wasiende madisko. Mtoto asubuhi anavalishwa kanzu na kofia anaenda kuswali Eid, jioni anavalishwa isbadi na vinguo vya kubana. Na hili ndio tatizo la zamani. Unamkuta mzazi ananunua nguo za aina mbili zaidi, Eid kanzu ya mtoto ya kuswalia Eid, alafu jioni anaenda kununulia visuruali na vitisheti ambavyo vingine hata vieleweki. Mtoto anavaa vinguo jioni ambavyo havieleweki. Mtoto wa Kiislamu kanzu ndo nembo yake, mnunulie kanzu mbili, asubuhi apige nyeupe, jioni apige ya rangi apendeze. Atulie naye, usimnunulie vinguo nguo. Mtoto ndio asubuhi amevaa kanzu yake vizuri kabisa, alafu jioni mzazi anavalisha isbali mtoto wako. Ni kusherehekea gani huko? Watoto asubuhi wanaenda siku ya Eid, wanaswali Eid yao vizuri, jioni wanaenda disco. Wanapelekwa disco, wanapelekwa kwenye maigizo, wanapelekwa kwa wasanii, wanapelekwa kwenye mambo ya jambo jambo. Lakini pia watoto kike asubuhi anavaa hijab anaenda kusali sala Eid, jioni anavalishwa vigauni.
na vinywele viko wazi na vichwa viko wazi. Hii si katika mienendo ya wema waliotangulia. Kusherekea usitufanye tukachupa mipaka. Lakini katika vyakula, siku ya Idi sio siku ya kutupa chakula. Wako watu wanakitania chakula. Ni siku ya kulishana, ni siku ya kuitana, ni siku ya kuzaidiana, ni siku ya kutiana furaha. Lakini katika bid'a zinazofanyika siku ya Idi, kuifanya siku ya Idi ni siku ya kurehemu. Ni siku ya kurehemu. Watu wanamaliza kula chakula cha Idi, wanaleta ubani na vyetezo, wanaleta mikaratasi mingi imejaa majina ya watu waliokufa. Hii si katika sunna. Wewe sio, wewe una huruma na huyo uliyemwombea. Mtu gani unamsahau ndugu yako mpaka siku ya Idi? Mwaka mzima humwombei ndugu yako mpaka siku ya Idi? Wala sio siku ya Idi si siku ya kulima makaburi. Watu wakaenda makaburini kulima na la. Ndugu Waislamu, siku ya Idi ni siku kuu ya kisheria kwa Waislamu, lakini pia ni ibada. Watu wasichupe mipaka na wajitahidi kuifanya sikukuu hii kwa misingi ya dini ya Uislamu, wala wasichupe mipaka katika kusherehekea. Na mengineyo mengi ambayo tutazidi kuyabainisha katika darasa letu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.